În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slavă lui Dumnezeu că ne auzim din nou și că putem să ne auzim din nou. Acum, înainte de a vorbi în continuare, de a citi în continuare din Jurnalul Fericirii, vreau să vă reamintesc programul nostru, adică, după cum știți, duminica o să continuăm să vorbim din Evanghelia de la Matei, capitolul 27, patimile Mântuitorului. Marți o să continuăm să vorbim despre facere, capitolul 22. Joia, după ce se vor termina seriile duhovnicești, vom continua să vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 14. Iar restul, după cum am spus, acum probabil că nu în săptămâna mare și în săptămâna luminată, sau poate și atunci, nu știu, o să mai vedem, o să continuăm în celelalte zile, adică lunea, miercurea, vinerea, sâmbăta, vom continua să citim din Jurnalul Fericirii, o carte care are mii de cărți în componentă, în sensul că o să vedeți, fiecare paragraf aduce în amintire personaje, personaje literare, oameni de cultură, oameni de știință, despre care merită să vorbim. Și atunci e o întreagă enciclopedie adunată, o lume întreagă se adună în Jurnalul Fericirii, o viață de om. Iar legat de zilele următoare, o să vă reamintesc că săptămâna viitoare l-am fi avut invitat pe Preasfințitul Siluan, episcopul Italiei, dar s-a întâmplat ca părintele Efrem Vatopedinul să mai accepte o invitație a noastră și să o poată onora doar în ziua de joi, joia viitoare, 22 aprilie. Și atunci n-am avut ce face, bietul preasfințitul Siluan s-a retras, pentru că și el prezvește pe părintele Efrem de la Vatopedo, așa că joia viitoare, la ora 7:30, după câte mi-aduc eu aminte, și dacă se schimbă ceva vă voi spune, vom avea un dialog cu părintele Efrem Vatopedinu, starețul mănăstirii Vatopedu. Dar nici miercurea viitoare nu ne vom întâlni așa la radio, deci nu ne vom întâlni noi joi, ne vom întâlni cu părintele Efrem Vatopedinu, nu cu mine, dar tot așa și miercurea viitoare, 21 aprilie, nu ne vom întâlni noi. De ce? Pentru că Ascor Târgu Jiu, există și la Târgu Jiu un Ascor, m-au invitat să le vorbesc și am acceptat până la urmă, pentru că mă simt foarte dator cumva față de aceste pământuri, aceste locuri în care am copilărit și îi știu puțin și eu știu la început și mai greu organizarea în orașe mai mici și cu mai puțini oameni, așa încât n-am putut să refuz și am zis da. Așa că miercurea viitoare, pe 21 aprilie, la ora 8, cred că 8, vom avea întâlnirea cu Ascor Târgu Jiu pe Zoom și probabil că ea va fi preluată și la radio și pe YouTube și pe Facebook. Dar ce vreau să vă spun, nu știu încă ce voi vorbi, ei au rămas să-mi propună și să vedem. Vă voi anunța oricum în scurt timp. Cam acestea, după cum știți, săptămâna aceasta a fost o săptămână mai deosebită, e săptămâna 5 Apostolului. Am avut miercuri canonul Sfântului Andrei Criteanu, astăzi, vineri, imnul acatist al Preacuratei Stăpâne Noastre, Născătoare Dumnezeu și Prea Fecioară Maria. Da. Săptămâna viitoare, săptămâna 6-a, e penultima săptămână. Penultima săptămână. Ne-am și apropiat de Paști. Incredibil ce repede au trecut toate. Deci, săptămâna viitoare e penultima săptămână. Săptămâna viitoare vom sfârși cu sâmbătă lui Lazar și cu Duminica Floriilor săptămâna viitoare. Și pe aceea vine săptămâna mare. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să putem să ajungem la Paști. După cum știți, Paștile, după negocieri ale Patriarhiei și ale celorlalte culte, dar mai ales ale Patriarhiei legate de Paște, cu statul, cu guvernul, au acceptat ca noapte de înviere să fie deschise bisericile și să fie deschisă circulația credincioșilor, dar bine zic, a credincioșilor până la 5 dimineața, pentru că și astăzi ministrul Bode de interne a reamintit că în noaptea de înviere se vor controla mașinile care merg, care vin, și dacă nu ești, nu dovedești că mergi la înviere sau vii de la înviere, poți risca amenzi, așa încât nu o să fie probleme noapte de înviere, numai probabil, nu știu cum se va găsi soluții să dovedești că vii de la înviere, nu știu, sau că mergi la înviere. Să fii îmbrăcat frumos, să nu fii în afara orașului, probabil, nu știu ce presupune asta. Probabil că în oraș nu vor fi probleme, în afara orașului vor fi probleme. Da, acum întorcându-ne la Steinhardt, după cum știți, am început și am vorbit despre testamentul său politic, trei soluții și trei soluții de ieșire din universul concentrațional, din orice tip de univers concentrațional. Din orice tip de chiar spune aici, orice formă de încarcerare, lagăr, temniță, și orice formă de încarcerare. Zice, sunt trei forme de a ieși, în afară de soluția mistică, soluția credinței, care e principala. Știți cum zice Steinhardt aici? E ca și cum ar spune, cum spune Sfântul Apostol Pavel în capitolul 13, în capitolul 12 spune câte daruri ale Duhului Sfânt sunt, 12, prima epistolă către Corinteni, capitolul 12, ne spune câte daruri ale Duhului Sfânt sunt și la sfârșit zice și vă voi mai spune și o alta, cea mai mare la urmă, care le depășește pe toate, este calea dragostei, este darul acesta, este virtutea aceasta cea mai presus de toate. Așa și aici Steinhardt spune, sunt trei soluții, iar mai presus de toate este soluția credinței, soluția mistică, dar celelalte trei soluții de ieșire din universul concentraționar sunt deosebite. Una, prima de care am vorbit ieri, sau cred că ieri, alaltă ieri, este soluția lui Solzhenitsyn, aceea de a te socoti mort. De a te socoti mort atunci când intri, când ești acuzat, când ești condamnat. Deci e singura soluție de a nu deveni vulnerabil, pentru că și această vulnerabilitate este și în fața ta și față de trupul tău și față de psihicul tău, dar și vulnerabil față de alții. În ce sens? Un om care se socotește mort nu se mai consumă atât de mult, nu se mai stresează, nu se mai tulbură, nu mai așteaptă, nu mai nădăjduiește. Deci un om care nu-și mai chinuiește psihicul, nu se mai chinuiește el fizic, nu mai are nicio nădejde. Un om care nu mai are nicio nădejde aici pe pământ, că nu mai așteaptă nimic, este într-un fel, într-o anumită măsură, un om liber. La asta se referă, iar dacă ai nădejde și așteptări, cele mai mici tulburări legate de aceste nădejde și așteptări aici pe pământ te fac să fii trist, cel mai mici încălcări sau atingeri de aceste nădejdi și așteptări, te fac să fii trist, nemulțumit, neliniștit, tulburat, să nu dormi, să nu mănânci, să n-ai pace, să n-ai odihnă. Și de cele mai multe ori aceste atingeri aduse așteptărilor și nădejdilor noastre sunt continue, adică diavolul se pricepe să ne atace. De aceea Mântuitorul ne spune că să nu ne îngrijorăm, să nu așteptăm nimic, să nu avem îngrijorare de ceva aici pe pământ. De ce? Deci nu ne zice să nu ne îngrijim, să nu facem treaba care trebuie să o facem. Nu ne zice Mântuitorul că nu trebuie să muncim pentru pâinea pe care o mâncăm. Nu ne zice Mântuitorul că nu trebuie să muncim pentru a ne face casă, nu trebuie să muncim pentru orice alt lucru, să avem o haină. Nu ne spune asta, ci să nu ne îngrijorăm, să nu trăim în frica aceasta a îngrijorării, a spaimei, a grijii. Grija, oare voi reuși, oare voi putea, oare. Această îngrijorare, această frică, această îngrijorare este arma de care se folosește diavolul tot timpul. Atunci când ești sensibil într-un loc undeva, ți se pare că acolo ești vulnerabil, acolo lovește diavolul tot timpul, mai ales la nivelul gândului. Deci, dacă, de exemplu, zici orice, orice, dar numai să ucigaș să nu fiu, tot timpul te va lovi acolo diavolul și, bine, și mintea noastră bolnavă de multe ori și fricoasă și contondentă, și mintea noastră cumva perfecționistă care zice numai acolo să nu mă gândesc, numai despre moarte și ucidere să nu mă gândesc, numai acolo să te gândești, numai pentru că de acel lucru ți-e frică. Exact cum unui copil îi spui orice să faci în casa asta în afară, să nu te uiți în afară de te uita cine știe unde, la televizor sau așa, ei, la televizor va fi cel mai tentat să se uită tocmai pentru că i-ai spus, i-ai direcționat toată atenția spre televizor. Acolo îi se pare interesant, îi se pare interzis, îi se pare ceva. Așa și aici, dacă tu zici orice numai să nu fii ucigaș, o conștiință, o rațiune foarte o rațiune perfecționistă, o conștiință foarte atentă la sine, la gândurile sale, bineînțeles că tocmai acolo vor lovi gândurile, fricile, vor duce fricile, ispitele pornite din noi înșine. De cele mai multe ori ne vor duce tocmai acolo, la ideea că poate că am omorât pe cineva, poate că din greșeală, poate că fără să vreau, poate că sau poate că o să-mi vină aceste gânduri, sau poate că o să am această pornire. Frica de a avea aceste asemenea porniri, să zicem, de a ucide. Tocmai frica de a avea asemenea gânduri și grija să nu cumva să ai, te face să ai tot timpul gândul numai acolo, să te tot gândești acolo. Și bineînțeles că tot gândindu-te acolo, începi să ai gânduri legate de ucidere, începi să ai gânduri când te afli cu cineva pe marginea blocului și te gândești, dacă l-aș împinge acum, Doamne ferește, cum să-l împing eu? Dar tocmai pentru că te gândești tot timpul să nu cumva să am asemenea gânduri, îți vor veni asemenea gânduri, înțelegeți? Acolo unde insiști, acolo unde ești stresat, acolo se duce cu devălmășie mintea, acolo ia razna mintea și parcă e ispitită. Știți cum suntem noi atunci când ne punem în gând ceva? Când ne punem în gând ceva, că orice de asta să nu fac, când avem frică de ceva, când avem această frică de ceva, orice numai asta să nu fac, suntem exact ca prințul Mușkin din Idiotul, de Dostoievski. Prințul Mușkin se întoarce din Elveția, ajunge să cunoască, să revadă vechi prieteni, să-și facă câțiva prieteni în societatea mai înaltă rusească, de la Sankt Petersburg, și la un prim bal la care este invitat și el deja începe să fie cunoscut de toți că are problema aceasta, sau el povestește că a fost la diferite sanatorii și spitale în Elveția, unde s-a tratat împotriva epilepsiei și că a avut această problemă și o mai are din când în când, dar rar, rar, foarte rar, dar tocmai pentru că le-a spus prietenilor, prietenii la un moment dat, când Anastasia Filipovna, cred că ea, vestită Anastasia Filipovna, face un mare bal în casa lor, spune râzând și așa șugubăț, îi spune, vezi mâșchin, vezi prințe, să nu cumva să ai grijă ca venind la bal, să nu cumva să ai vreo criză tocmai atunci. Ha, 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 ha. Și dacă tot vii la bal și dacă ai o criză tocmai atunci, ai grijă, poți să o ai oriunde sau poți să faci ce vrei, dar să nu o faci în mijlocul sării, lângă vasul chinezesc de preț foarte de mare, preț adus de cine, nu știu ce mare nobil rus, de rudenie de a ei, adus de prin China, care costa o avere, pus în mijlocul, bineînțeles, încăperii de la dinastia Ming, nu știu a câtea, și care costa o avere. Deci ai grijă, ha, 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 să nu cumva să ai o criză de epilepsie tocmai acolo. Din momentul acela, nu diavolul, din momentul acela, frica, grija lui Mâșchin era, nu cumva, chiar așa, s-ar putea, fapt, i-a intrat ca un cui în minte acea atenționare a Nastasiei Filipovna. Și se gândea, își imagina să nu cumva să mă îndrept încolo, să nu cumva să fac pași spre centrul sălii, dacă voi merge să stau cât mai departe, dacă nu știu ce, tot se gândea, tot calcula, tot își imagina și atât de tentat a fost în tot timpul. E genial Dostoevski arătând în timpul balului cum pas cu pas, centimetru cu centimetru, parcă era atras de o forță incredibilă spre centrul sălii. Și părea că toate îi stau împotrivă și parcă toate sunt pregătite să îi stea împotrivă și oamenii parcă la trăgeau în direcția aia și dansatorii îl mânau spre direcția aceea și cei care vorbeau cu el mai făceau un pas spre direcția aceea, așa încât chiar ajunge lângă vas fără să-și dea seama și bineînțeles că cade și răstoarne vasul din dinastia Ming și îl face praf și pulbere într-o criză de epilepsie. E genial Dostoevski aici pentru că, de fapt, cred că nu numai asta o dovedește Dostoevski că uite ce a pățit prințul Mâșchin, ci eu cred că noi toți oamenii, atunci când avem o frică, o teamă, o spaimă, mai ales interioară, de multe ori aceste spaime, aceste frici ne-au fost implantate în minte de... Au fost implantate în minte, eu știu cine știe când și cum, nici nu ne știm, nici nu știm cine ne-a implantat în minte aceste frici, ori un exemplu, ori un model, ori o vorbă, ori o spaimă cuiva, ne-a implantat în minte aceste frici, această groază și din clipa aceea tot acolo ne stă mintea sau acolo duce mintea sau acolo duc visele spre acea direcție, spre acea... Și ni se pare și începem să socotim noi oamenii, am văzut asta la foarte mulți oameni care începem să socotim că Dumnezeu ne atrage atenția, că Dumnezeu parcă diavolul sau Dumnezeu prin vise, prin imaginație, prin toată viața ne atrage în direcția a ceea ce noi nu dorim, spre ceea ce noi nici nu ne imaginăm sau nu vrem să ne imaginăm, dar de fapt o forță interioară de tip pavlovian, aș zice, dar ceva foarte dubios, ca și în sindromul Stockholm, în care victima ajunge să se dependentizeze de tiran, de călăul ei, și să-i placă să stea în acea stare. Deci, exact cum tu știți cum e atracția asta, exact cum ți se spune zilnic... Se spunea de cei care erau duși la închisoare că una dintre practicile comuniste era să fie socotiți, declarați condamnați la moarte și după aceea să-i tot chinuiască la nesfârșit torționarii comuniști deschizând ușile și spunând nu știu cine, nu știu cine, nu știu cine, gata, plutonul de execuție, îi ducea miez de noapte, îi debarca cu o mașină nu știu unde, încărcau armele, se ordona trage și nu trăgeau. Și iarăși, 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 așa se întâmpla de multe ori și zile și nopți întregi de așteptare și iarăși ușile se deschideau și iarăși erau chemați cei care au condamnat la moarte și iară, încât toată această stare de așteptare înfigurată ajungea să fie atât de greoaie, atât de complicată, încât preferai să mori, să mori odată ca să se termine, înțelegeți? Preferai să îți dorești moartea, tocmai pentru că ți se tot spunea că gata, oricând, acum, acum, acum ești, acum te vor chema, acum te vor duce, încât exact cum preferam noi. Ții minte și acum eram student la teologie. La filozofie n-am avut problema aceasta, că la filozofie cumva examenele erau foarte rânduite, dar atunci când am dat la... când am fost la filozofie, la teologie, teologia era mult mai dezordine legată de orele la care se dau examenele și pentru că profesorii, mulți dintre ei veneau, unii de la Oradea, alții de la Sibiu, facultatea de teologie era la început și profesorii veneau din diferite locuri. După aceea era, nu știu, o dezordine tipică al noastră, ortodoxă. Se spunea la ora 8 dimineața examenul, profesorul venea numai la ora 10, să zicem, de pe unde venea, greu venea. Și după ce venea la 10, spunea, iertați-mă, ne întâlnim la 2. Ne întâlneam la 2, se întâmpla ceva, venea numai un ucenic al profesorului și spunea, știți, profesorul nu poate veni, așteptați. Așteptam până la ora 4, se mai întâmpla nu știu ce, se amână pe mâine. Deci la început ziceam, Doamne, de ce nu ne-a mai dat o zi să învățăm, nu știu ce. Și în tot timpul acesta, amânări, nesfârșite amânări, iară, nu știu ce, vine, nu vine, pleacă, iară. Aproape ajungeai să zici, domnule, să-l dau odată să se termină, să iau și un 4, nu mai contează. Numai să-l dau odată că m-am săturat de așteptarea aceasta înfrigurată, știți? Că între timp cu cărțile pe brațe, citeai. Adică credeai că o să rezolvi problema, că o să citești mai mult, dar te săturai, era tot o așteptare ca în fața unui pluton de execuție care nu se mai întâmpla odată. Și atunci preferai să vină odată să iei orice notă numai să scapi. Pentru că starea era atât de rea. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă și la nivelul minții. De multe ori, așteptarea acesta a răului, înfigurată, a unui rău, a unei, este a bolilor, a suferințelor, a războiului, a anticristului, deci atât de mult ne stresăm, atât de mult ne punem problema, acum a venit, parcă, acum, sigur, gata. Și atât ne stresăm în așteptarea aceasta înfrigurată, încât de multe ori venirea în sine a bolilor, a necazurilor, este ca o ușurare. Dom'le, măcar a venit, gata, s-a terminat. A venit, acum ce să mai vină altceva? Atâta e. Adică de multe ori redevenim oamenii în momentul în care tocmai se întâmplă răul de care am tremurat 20 de ani, știți? Adică atunci redevenim, reintrăm în firescul nostru, ne liniștim, ne calmăm, am cunoscut nenumărate situații în care eu am fost protagonistul, am cunoscut nenumărate situații în care alții au fost protagoniștii și toate acestea sunt datorită acestei încălcări a cuvântului Mântuitorului, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Adică lăsați-le mâna lui Dumnezeu, știe Dumnezeu de ce aveți nevoie, de ce aveți trebuință. Ajunge zile răutatea ei, nu știți ce va aduce ziua de mâine. Fiecare zi cu greutatea ei, adică această stare de să nu fim înfricoșați, să nu fim fricoși. Să zicem ce va vrea Dumnezeu, e tata, el ne va da, când va socoti, dacă va da, va da, dacă nu va da, nu va da. Dar tocmai starea aceasta de așteptare este mai urâtă în sine decât însăși boala, suferința, necazul, chiar și moartea. Înțelegeți? Această stare de robie, de frică, de grijă, de spaimă, în primul rând atrage răul, atrage, este ca o formă de invocare necetată a răului, pentru că această frică este inversul credinței, este inversul rugăciunii, este inversul așteptării pline de încredințare în dragostea lui Dumnezeu, în mila lui. Și bineînțeles cu o asemenea formă de spaimă, de grijă, de îngrijorare, de atrage răul sau dă putere răului să vină să lucreze asupra noastră. Și răul vine și nu vine, vine pe jumate și mai lasă încă forme de rău pe care să le poată experimenta asupra noastră ca să ne ține tot timpul în frică. Diavolul ne ține în frică toată viața. Sfântul Apostol Pavel, Evanghelia ne spune, Noul Testament ne spune foarte clar că frica nu este de la Dumnezeu. Această stare de frică, de îngrijorare, această grijă, această spaimă, neîncetată, exact cum într-un fel Evanghelia se termină cu nu vă îngrijorați, nu vă înspăimântați, le strigă Dumnezeu. Nu vă fie teamă, de fapt nu vă fie teamă este printre cele mai folosite cuvinte de către Mântuitorul și la Apostol și când se înneca Petru și când l-au văzut pe mare și oricând, nu vă îngrijorați, nu vă fie teamă, nu vă spăimântați, asta este o neîncetată chemare a lui Dumnezeu, nu vă îngrijorați, nu așteptați cu frică, lăsați în mâna lui Dumnezeu lucrurile, și la femeile care veneau de la mormânt, nu vă îngrijorați, și la apostolii înspăimântați, pace voi, este tot, nu vă îngrijorați, fiți cu pace, liniștiți-vă. Când zice pace voi, liniștiți-vă, nu vă îngrijorați. E același lucru. Această formă această cerință a Mântuitorului pare așa, pare un moft, pare o chestie așa, nu știu, a unui lider care te cheamă, nu te îngrijora, hai, fii fericit, nu, de fapt e o eliberare dintr-o înfricoșătoare robie. Tot Noul Testament ne spune că diavolul ne ține robie toată viața prin frica de moarte, că noi suntem robi diavolului prin frică, dar în primul rând frica este lucrată de noi, nu neapărat este dată de diavol, este lucrată de noi. Atâta timp cât mai ai frici, cât mai ai griji, cât mai ai spaime, cât mai ai ceva de apărat, când ți se pare că meriți, de fapt, de aceea e așa de mare smerenia, știți, atunci când omul se smerește și nu mai socotește că e ceva. Că de fapt asta înseamnă să te socotești mort. Că dacă te socotești mort, nu mai te socotești că ești ceva și că mai ai de păzit ceva. Dacă crezi că toate în tine sunt spurcate, sunt murdare, nu mai crezi că ai ceva de protejat, de ocrotit. Nu mai crezi, pur și simplu. Nu mai ai nimic de ocrotit, nu mai ai nimic de protejat. Ce să mai protejezi? Când tu infectezi pe ceilalți, nu alții te infectează pe tine. Tu faci rău celorlalți. Nu alții îți fac rău ție. Nici nimeni nu-ți poate face mai mult rău decât îți faci tu. Deci, când crezi așa despre tine, atunci nu mai ai de ce te teme. Nu mai ai de ce te înfricoșa. Dar nu mai ai de ce proteja, ce aștepta cu frică ca nu cumva se întâmple, pentru că orice s-ar întâmpla, ce rău poate să mi se mai întâmple. Gata. Eu sunt atâta cât sunt. Sunt un nimic. Ce va hotărâ Dumnezeu cu mine, bine va fi. Oricum e mai bine decât ce hotărăsc sau ce fac eu, care e totul spurcat. Adică smerenia este extraordinar de puternic, extraordinar de vie, extraordinar de adevărat, așa. Și înlătură de la noi toate grijile și spaimele și îngrijorările. O să ziceți, bine, dar grija de faptul că te știi neputincios, te știi rău, te știi urât, te știi făcând răul, dar tocmai e frica de a nu face tot răul pe care l-ai putea face. Nu! Aici cred că se oprește și să zici, Doamne, știi că sunt un om păcătos, ferește pe ceilalți de răutatea mea, nu lăsa, sau și răul pe care îl voi face, fă-l să fie spre folosul celorlalți, dacă se poate așa ceva în minunăția ta, fă-l să fie spre folosul celorlalți. Atâta. Deci nici măcar de tine însuți să nu mai fie frică, deși frica de tine însuți e singura frică reală, pentru că frica nu este nici de diavol, care nu-ți poate face nimic fără voia lui Dumnezeu. Frica nu este nici de Dumnezeu, până la urmă, pentru că Dumnezeu îți dea numai binele și n-ai de ce să te teme Dumnezeu decât de o cu teamă sfântă de a nu-l pierde. Deci nici frica de Dumnezeu, nici frica de diavol, nici frica de oameni care n-au ce să-ți facă și oricum răul pe care ți-l fac ei sau necazurile pe care ți le fac ei sunt niște mici și drăgute, drăguțe și plăcute dulcețuri față de ce mâncare amară ai merita să primești pentru răul tău. Deci dacă ai crede că ești, dacă te-ai izmerit și ai crede despre tine adevărat lucrurile acestea, așa ar fi. Și atunci singura frică ar fi de tine însăți, dar și acea frică de tine însăți și de ce ai putea să ajungi să faci, tu să zici, Doamne, să nu mă lași, am încredere în tine că dacă voi ajunge vreodată să fac mai mult și mai grav decât aș putea eu duce sau mai mult și mai grav decât făcând rău celorlalți și mie absolut veșnic, atunci o să-mi iei zilele în clipa aceea. Te încredințezi lui Dumnezeu. Ai încredere că Dumnezeu îți va lua viața sau va face în așa fel încât în clipa în care tu vei face un rău absolut sau el va opri curgerea timpului pentru tine. Deci cred că așa, cred că e singura soluție. Dar întorcându-mă, nici măcar frica, deci această stare de a te socoti mort, smerenia aceasta de a te socoti, este folositoare și pentru tine însuți. că dacă nu te socotești mort și ai tot felul de frici și griji și spaime, tocmai ești atras de ele, irevocabil, le duci în spate, le ții tot timpul aproape de tine. Ți-e frică, de exemplu, de stafii. Păi duci stafia tot timpul cu tine în gând. Aproape că îi dai viață. Îi dai, încarci toată imaginația ta cu stafiile. Încarci toată viața ta. Amintirile tale le încarci cu stafiile. Dai viață pur și simplu în tine. Deci, ție, în primul rând, îți face bine. După aceea, îți face bine prin faptul că, nemai având frica aceasta, nu mai este această pod, nu mai este acest pod pe care diavolul pășește în sufletul tău și intră cu ușurință. Frica, exact cum credința și rugăciunea și liniștea în Dumnezeu, pacea în Dumnezeu, sunt punțile pe care intră Dumnezeu în sufletul nostru, e puntea pe care intră Dumnezeu în sufletul nostru, tot așa frica, groaza, spaima, îngrijorarea, sunt punțile, sunt pietrele pe care calcă diavolul ca să intre pe insula sufletului nostru. Sunt punțile care trec peste apa lui Dumnezeu, care ne-a înconjurat, apa mirei lui Dumnezeu, ca diavolul să nu intre în sufletul nostru. Și pe care noi îi dăm șansa să-i punem o punte atunci când avem frici, griji, spaime. Și diavolul intră, este chemat de frica noastră, de grija noastră, de îngrijorarea noastră. De fapt, ea este un semn de necredință. Mi se pare extraordinară această soluție dată de Solzhenitsyn. Te socotești mort. Și mi se pare reală și folositoare până și în toate celelalte, pentru oricine, în toate situațiile din viață, pentru că toate situațiile din viață pot fi încarceratoare, pot fi constrângătoare. Toate situațiile din viață te poți dovedi un laș fricos, înspăimântat, care fuge. Toate situațiile din viață, de exemplu, o asemenea imagine de om care nu mai are nimic de pierdut, nu este înfățișată în momentul de mort, este înfățișată în momentul în care samarinanul milostiv merge și totuși se apleacă asupra celui căzut între tâlhari, care era iudeu. El n-avea, samarinanul fiind samarinean, trecea prin Iudea, că Ierihonul și Ierusalimul sunt în Iudea, și era între Ierihon și Ierusalim, cel care a căzut între tâlhari, de samarinanul care nu prea avea ce căuta în Iudea și trebuia să fugă cât mai repede de acolo, s-a oprit asupra samarinanului, asupra omului căzut între tâlhari, putea să fie acuzat că el poate l-a ucis sau poate el l-a lovit și totuși s-a oprit. Pe ca să faci chestia asta, trebuie să te socotești mort. Trebuie să te socotești că trebuie să uiți să... Ceilalți doi nu s-au socotit morți, dimpotrivă. S-au socotit curați, s-au socotit puri, s-au socotit cu preocupări, s-au socotit cu treburi și n-au fost ca niște morți. Deci, până la urmă, a face porunca lui Dumnezeu este... A face porunca lui Dumnezeu, de multe ori trebuie să te socotești. Cred că și Avram s-a socotit mort atunci când Dumnezeu i-a spus: ia pe copilul tău, du-l și adu-mi-l mie jertfă. El s-a socotit, dar atunci ca un mort. Nu avea ce să discute el porunca lui Dumnezeu, nu avea ce să o pună la îndoială. Dacă așa socotește Dumnezeu, el e mort și a murit sufletul lui în așteptări, în nădejde, în preocupări, în grijă, în spaime. Nu mai este, a murit. Și cred că de multe ori a face porunca lui Dumnezeu fără să cârtim, fără să ne uităm înapoi, fără să negociem cu Dumnezeu, fără să ne revoltăm, fără să socotim că ceva nu e în regulă, cum ne cere Dumnezeu așa ceva. A face porunca lui Dumnezeu este doar, se poate face doar socotindu-te mort. Deci, este ca și cum ai fi murit. De fapt, asta e extraordinară capacitate de care zic monahii că trebuie să o ai atunci când mori în fiecare clipă, de trezvie. Sau să pui început în fiecare clipă. Ce înseamnă trezvie? Atenția și punerea de început în fiecare clipă. E ca și cum eu am murit și acum m-am trezit. Faceți experimentul ăsta. Am murit sau n-am existat niciodată, eu acum m-am trezit din morți, eu sunt un mort pentru lumea aceasta pentru că n-am nicio istorie în ea, așa să, deci cele din urmă uitându-le, spre cele dinainte să tindem, deci eu am murit, n-am nicio istorie în lumea aceasta, nu cunosc nimic și mă trezesc în fața lumii, în fața situațiilor, în fața realităților, mă trezesc în casa aceasta, mă trezesc căsătorit, uite, sunt căsătorit, deci eu sunt acum, sunt căsătorit, sunt în casa aceasta, am doi copii, am 7 copii, am rude, am prieteni, sunt în Cluj, sunt în Brăila, sunt unde sunt Și ce trebuie să fac? Cum să fac eu porunca lui Dumnezeu în situația asta? Deci al doilea lucru, după ce asta înseamnă a pune început, în fiecare clipă, în fiecare oră, în fiecare zi, e ca și cum atunci te-ai trezi, ca dintr-un somn adânc, ca dintr-o pierderea memoriei și redobândirea ei. Și exact cum atunci când redobândești memoria, trebuie să te aduci aminte, măi, deci cine sunt eu? Dar primul lucru pe care trebuie să ți-l aduci aminte este că tu ești un suflet trimis în lume de Dumnezeu, construit de Dumnezeu, lucrat de Dumnezeu, creat de Dumnezeu, ești Fiul lui Dumnezeu, ești un suflet trimis în lume de Dumnezeu, care trebuie să faci ascultare de Dumnezeu, trebuie să faci poruncile Lui și trebuie să te întorci la Tatăl tău, care este Dumnezeu. Ești pentru o vreme cu o treabă aici trimis, trebuie să-ți dai seama de treaba asta, Dumnezeu ți-o va descoperi. E ca un tată care te trimite undeva departe și îți trimite prin soli, prin oameni, tot timpul ce trebuie să faci, unde trebuie să mergi, unde trebuie să adăstezi peste noapte, cu cine trebuie să te întâlnești, toate au un folos absolut pentru tine, pentru că te învață cum să fii. Deci tatăl tău te-a trimis în lumea aceasta ca să te învețe cum să fii, să te învețe ceva esențial. Exact cum l-a trimis dogele pe fiul său la Ierusalim să aducă lumina de Paști, tocmai ca să-l învețe să conducă Veneția. Nu putea să conducă Veneția cu o minte inocentă, naivă, nici inocentă. O minte necoaptă și nerânduită, care nu știa să se organizeze pe sine, dar să conducă el pe toți ceilalți. Deci taina pentru care te cheamă Dumnezeu din veșnicie este atât de mare încât el te trimite în lume, care, și cum zice Daniel Turcea, această viață, această lume nu-i decât acest prilej singurul de a nu muri, singurul de a învăța ce înseamnă să nu mori, singurul de a învăța să-L asculți pe Dumnezeu, singurul de a învăța să-L iubești pe Dumnezeu, singurul de a învăța să-ți fie drag de Dumnezeu și să-L urmezi pe Dumnezeu, este singurul prilej. E ca și cum ar zice, dogele a dat un singur prilej fiului său, de a-și reocupa rolul de doge, fiul al dogelui și următor doge la Veneția, acela de a veni cu lumina de Paști acasă. Ei, ție ți s-a dat un singur prilej viața aceasta, cu mii de încercări, mii de experiențe, mii de lucruri, exact ca un copil, un tânăr care vrea să învețe pe lângă un mare maestru oriental taina răbdării, taina luptelor, taina cine știe căror filozofii orientale. Și pentru asta ești pus la tot felul de încercări pe care acum ți se par aberante, să scoți apă din fântână, să faci nu știu ce, să mergi nu știu unde pe nu știu ce munte, să stai în frig nu știu cât timp și ți se par aberante sau absurde sau nedrepte pentru tine, dar ele au un folos absolut pentru ceea ce vrea să înțelegi și la măsurile la care te cheamă maestrul tău spiritual. Exact așa face Dumnezeu, dar la un nivel incredibil, mai mare decât acesta pe care îl imaginăm noi. De ce ne aduce în lumea aceasta? Deci tu când te trezești în fiecare zi, tu când, eu știu, îți vii în firea ta, tu zici primul lucru, asta înseamnă să pui început, de care tot auziți în pateric și la părinți. Pune început în fiecare clipă, în fiecare oră, în fiecare zi. M-am născut, acum am apărut din eternitate, ce contează că am trăit 20-30 de ani până acum, înainte lui Dumnezeu 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, sunt ca o clipă, deci ce contează că am trăit 30 de ani, am și uitat. Eu acum am venit aici, aflu că sunt necăsătorit, sunt căsătorit, aflu că sunt din familia Baștavoi sau din familia Firmileanu și acești oameni m-au crescut, sunt mama și tata, am un copil, n-am un copil, am asta, am aia altă. Oare ce trebuie să fac eu? Pentru ce m-a adus Dumnezeu în lume? Care rolul, care rostul pentru care vin eu în lumea aceasta? Și am un cod de legi pe care mi l-a dat Dumnezeu, o rânduială pe care el mi-a dat-o tata când mă trimis de acasă, tata Dumnezeu, când m-a zidit și m-a trimis de acasă, mi-a dat un cod de legi, o rânduială după care să mă iau. E ca și cum un alpinist are un cod pe care îl urmează. Și pe care și-l asumă un cod de legi, de trebuie să mergi, trebuie să ai bocanci de tipul ăla, trebuie să, după anumită înălțime a muntelui, trebuie să vezi, să stai mai mult la 6.000 de metri, 2-3 săptămâni până se obișnuiește plămânii tăi să poți urca la 8.000 de metri. Și tot așa, sunt tot felul de reguli, de restricții, de toate te ajută, toate par aberante la prima vedere, toate par opritoare, par încorsetătoare, dar ele sunt singurele care te țin în viață. Exact așa, un set de reguli ți-a dat Dumnezeu, el te-a trimis, tata te-a trimis, te-a dus în lume. Ești aici în familia asta, ești cu oamenii ăștia în jur, toți te ajută, toți te iubesc, deși tu nu ai merita. Oricum ai merita, dacă ar fi după păcatele tale și să le socotești mult mai rău decât a pătimi Hristos, care n-a avut nicio vină, ai merita să fii scos afară, în piață, să fii dus, să te duci cu crucea pe umăr, să fii batjocorit, scuipat de toți, ar merita să te scoată în afara Clujului să te răstignească, dar uite că nu se întâmplă cu tine chestia asta, s-a întâmplat cu Fiul Dumnezeu care nu merita, dar cu tine nu se întâmplă. Sunt câțiva care poate nu te văd bine, unii câțiva care te șoșotesc, dar ce puțin e față de ce ai merita, nu? Că dacă Hristos care n-a meritat a suferit asta, tu ce ai merita? Și dacă privești așa, în relația cu Dumnezeu, cu stăpânul tău și fratele tău Dumnezeu, Iisus Hristos, fratele și stăpânul tău, care iată ce a pătimit și tu iată cum nu pătimești nimic, dacă așa pui început și zici, mă trimesc tata în lume, iată în ce familie sunt, astea sunt regulile, ai reguli, ai poruncile și trebuie să le urmezi, atunci dintr-o dată te înstrăinezi de ce zice lumea, ce părerea, ce contează ce zice lumea, ce contează ce... Tu ai de făcut porunca aceea, tu ai de făcut aia. Asta înseamnă să mori, pur și simplu. Tu ești mort lumii și ești viul lui Dumnezeu. Înțelegeți? A pune așa început tot timpul în relația ta cu Dumnezeu, înseamnă să mori lumii, înseamnă să treacă pe un plan secund, dacă nu chiar mai depărtat, nu secund, mai îndepărtat, foarte, foarte îndepărtat în spate, relația cu oamenii sau de o importanță mult mai mică, de aici este cuvântul Mântuitorului, cel ce iubește pe tatăl său, pe mama sa, pe fiul său, pe fiica sa, pe oricine, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică această neașezare așa cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, adică noi ne așezăm invers și zicem, eu sunt aici, eu sunt stăpânul, eu sunt aici, eu sunt din veșnicie aici, Dumnezeu este un străin care vine să mă deranjeze. Eu sunt aici în familia asta, eu am investit, eu am făcut, eu am dres, eu sunt vrednic de darurile pe care le-am primit din naștere, eu sunt vrednic de capacitățile care le am, de învățare, Eu sunt vrednic de toate, eu sunt cumva... Asta e realitatea și Dumnezeu este un străin, este ceva în plus care mă obosește și mă stresează. Ori asta e aberant. Asta e o greșeală absolută. Asta e o minciună absolută. Adică tu te faci stăpân. În foarte multe, în foarte mulți dintre noi avem această poziție foarte greșită față de Dumnezeu, poziție de stăpân, deranjat de un străin care bate la ușă. Când de fapt e invers. Lumea lui Dumnezeu, totul e al lui Dumnezeu, El m-a adus aici, m-a zidit, m-a făcut din neființă, m-a pus aici și în fiecare clipă mi-aduc aminte. Acum sunt zidit, acum sunt construit, ce e de făcut? E așa a făcut... S-a socotit ca și mort Samaineanu milostiv, care era într-un pericol total, era în pericolul de a da peste alți iudei, era în pericolul de a-l vedea alți iudei ducând un iudeu bolnav pe măgarul său și să-l acuze că el l-o fi omorât, el l-o fi bătut, el așa. Era în pericolul mergând la Han să fie luat la ochi răi de ceilalți iudei. Deci a trebuit ca să poată să facă toate acestea să se socotească ca un mort. Ca să poată să facă toate. Ori ceilalți doi, și preotul și levitul, nu s-au socotit ca și niște morți. De multe ori, să știți, aproape, nu cât de multe ori, în 99% din situații, ca să faci porunca lui Dumnezeu este să te socotești ca și mort. Sau aș zice mai frumos, nu ca și mort, ci să mori lumii și să viezi lui Dumnezeu. În primul rând, să-ți aduci aminte că ești fiul lui Dumnezeu trimis în lume, ești zidirea lui, ești ucenicul lui. Și în al doilea rând să-ți aduci aminte că ceilalți, că oamenii care trec pe lângă tine, că oamenii care, că tata, că mama, că fratele, că sora, că soția, că copilul, că aceștia îți sunt dați și s-au alipit de tine și sunt lângă tine sau tu ești lângă ei, care sunt tot fiii lui Dumnezeu și tu nu ai dreptul asupra lor și n-ai puterea asupra lor și n-ai ce să le... Vă dați seama? Dacă ne-am gândit așa, toți sunt fiii lui Dumnezeu, pentru stăpânul lor stă sau cade oricine. Adică dacă celălalt care mă prigonește acum rămâne încă în picioare și îl ține Dumnezeu, pentru stăpânul lui stă sau cade, nu am eu drept de viață și de moarte asupra lui. s-ar schimba cu totul, cu totul, dacă, dacă noi am preluat asta. Am vrut astăzi să vă vorbesc puțin despre soluția aceasta a lui Solzhenitsyn, care de fapt este profund creștină. Nu are nimic de a face cu budismul, care pur și simplu vorbește de o dispariție a omului, a personalității lui, nirvana, nici binele, nici rău, nici rău. Nu, 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 nu. Nu e vorba de o, de o cădere într-un fel de stare de, de neființă, că nu mai existi, nu? Mor pentru tine toate, toate, mor pentru tine toate posibilitățile, tot ce ți imaginai tu, tot ce te iluzionai tu, până și posibilitatea mântuirii moare pentru tine, pentru că te socotești că nu meriți, numai Dumnezeu poate, dacă vrea El și cu mila Lui. Și în clipa aceea ești liber. Ești liber de frică. În clipa aceea ești liber de frică. Ești liber de așteptări înfrigurate. Ești liber de îngrijorări. Ori asta înseamnă liber de diavol. Este extraordinar, nu? Extraordinar. Cine n-ar vrea să se întoarcă curat dintre faptele sale ca dintr-o pajiște de crin, zice Daniel Turcea. Cine n-ar vrea? Cine n-ar vrea să fie liber? O libertate asta numai așa se câștigă. Mântuitorul ne zice, nu vă puneți nădejdea, nu investiți în cele care sunt perisabile, schimbătoare, intră sub influența altor oameni, altor evenimente, unor fenomene din lumea aceasta. Nu vă puneți nădejdea în averi, nu vă puneți nădejdea în haine, nu vă puneți nădejdea în nimic, nimic. Pentru că aici, pe pământ, hoții le fură, adică alții pot avea puterea să ne lovească, să ne stea în cale, să ne la tot ceea ce noi nădăjduim aici pe pământ, nu știu, nădăjduim în slavă, în cinste, nădăjduim în a fi vorbiți de bine, totdeauna vor fi alții care vor fi ca niște hoți pentru noi, care ne vor fura vorbele bune, vor vorbi mai mulți oamenii despre ei decât despre noi, oricât de bune am fi, oricât de frumoși, oricât de înalți, va veni unul și mai bun decât noi, va fi nașul nașului, care va fi mai bun decât noi, ne va întrece la un moment dat. Ori dacă tu ți-ai pus nădejdea în lucrurile acestea, aici hoții le fură. Celălalt, fără să vrea, în fața ta devine ca un hoț care îți fură ție ceea ce tu credeai că e al tău. Vorbele bune și privirea excepțională și imaginea aia foarte bună în fața oamenilor și hoț devine și timpul care îți fură sănătatea, care îți fură puterea trupului, care îți fură vioiciunea, hoț devine și devii și tu însuți, care prin uitare și în îndepărtare de tine însuți devii altul și te furi pe tine însuți. Pur și simplu toți poți să-ți devină hoț. În lumea aceasta, dacă tu te încrezi în tine sau îți faci din tine un idol sau din ceva, orice în care spui nădejdea îți devine ca un idol imuabil, neschimbabil, impenetrabil, care ar trebui să rămână la fel, toate situații. Deci îți place ceva, îți place că ești lăudat de oameni, îți place că ești văzut bine, ai vrea să rămână așa pururea totdeauna lucrurile, dar însuși tu poți să-ți devii dușman, pentru că tu însuși te schimbi. Nu mai ești așa, nu mai zice lumea, vai ce frumos ești, vai cum îți stă părul, uite că o să stea și părul nu știu cum, uite că nu o să mai fi frumos. Tu însuți devii ție dușman și idolului pe care ți-l imaginezi, tu însuți prin faptele tale poți să-ți dereglești și să dărâmi imaginea idolatră pe care o aveai despre tine. Oamenii ceilalți, prin felul lor, prin frumusețea lor, prin neștiința lor, prin nepăsarea lor, prin uitarea lor, poți să-ți devină dușmani, pentru că îți devin hoți. Devin hoți prin faptul că, fără să vrea, sau, zice Mântuitorul, sau acolo unde nu-ți fă aver, acolo unde molia roade, ca un vierme, molia este ca un vierme. Molia, de fapt, este un vierme care roade hainele și de lână, nu? Și ce înseamnă viermele? Adică să nu-ți faci, idol, să nu-ți faci statuie, să nu-ți faci din cine știe ce, de țesătură de gânduri care pot fi oricând mușcate de îndoială, nu? Țesătură de gânduri, las că va fi bine, las că va fi frumos, Lasă că orice țesătură pe care ți-o faci de imaginație, de iluzie, că mă va iubi omul acela, va ține la mine pentru totdeauna, orice imaginație de tipul acesta poate fi roasă de molile închipuirii, de molile nepăsării celuilalt, de molile grijii, de molile spaimei, de molile, de toate molile posibile, ca un vierme care roade neîncetat și nu dintr-o dată mănâncă, ci tot roade acolo. Îngrozitoare imagine, pentru că te tot roade și tot încerci să-ți acoperi toate găurile pe care le face molia și tot îl pliezi altfel jerseul numai ca să nu se vadă, dar până la urmă se va vedea rupt și găurit pe toate părțile și nu-l vei mai putea purta. Și molile le fură și rugina le roade, molile le roade și rugina le roade, adică rugina, timpul, în primul rând, timpul este, rugina este, da, este ea rugina pe fier și pe anumite metale, dar în primul rând timpul, despre timp vorbește Dumnezeu. Că timp, să nu spui nădejdea, să nu-ți faci averi din cele pe care timpul le roade. Și cam toate, pe toate le roade timpul, nu? În afară de relația ta cu Dumnezeu, care este veșnică și cu oamenii, dar tainică, nu, care nu ține de trup, care nu ține de iluziile veacului acestea, ci țin de adâncul relației omenești, de adâncul relației dintre tine și Dumnezeu. Excepționale cuvinte spune aici Dumnezeu. Am vrut să vă vorbesc despre lucrurile acestea pentru că într-adevăr cel care se înfricoșează, trăiește în grijă, în spaimă, este cel care de fapt n-a murit sieș, este cel care își pune nădejde, are așteptări, are ceva valoros la care ține și crede că poate să... Ce groaznic! Să crezi, să ai această psihologie, să ajungem să avem această psihologie de slugi, psihologie de sclavi care se tânguie tot timpul crezând că poate îl vom îndupleca pe stăpân, îl vom îndupleca pe stăpân să nu ne omoare plângându-ne tot timpul și înfricoșându-ne și tremurând și dârdâind și el poate se va milostivi. Vai, e ca și cum, știți, exact cum pe un tată sau pe un stăpân, pe un șef, dacă toată ziua te uiți cu frică și vinovăție și cu spaimă la el, până la urmă îl înveți să devină un tiran. Am văzut lucrul acesta. Dacă nu ai o relație firească, dacă nu ai o relație, pur și simplu îl inviți pe celălalt să-ți devină un tiran, să devină un stăpân asupra vieții tale, aproape că îl forțezi să devină tiran prin fricile, prin grijile, prin spaima, prin dârdâiala pe care o ai tot timpul în fața lui. Și exact cum s-a întâmplat cu Stalin, exact cum s-a întâmplat cu Lenin, exact cum s-a întâmplat cu Hitler, exact cum s-a întâmplat, nimeni nu s-a născut rău din nașterea lui, nici nimeni nu s-a născut mânios sau iute numai și direct tiran, ci toate s-au întărit și s-au gradat în răutate în timp, pentru că foarte mulți au tremurat înaintea lor, foarte mulți s-au uitat cu ochii înspăimântați. Ori această uitătură, bineînțeles că nu este spre Dumnezeu. Când tu privești așa spre Dumnezeu cu frică, cu grijă, cu spaimă, de fapt nu te uiți spre Dumnezeu cel adevărat, începi să te uiți către diavol. Diavolul este un asemenea stăpân care de-abia așteaptă să te taie, de-abia așteaptă să te spintece, de-abia așteaptă să te... Fără să-ți dai seama, ajungi să îl înlocuiești pe Dumnezeu cu diavolul. Atunci când privești tot timpul cu spaimă, cu frică pe Dumnezeu, de fapt nu te uiți către Dumnezeu. Cu groază, când privești câinos, răutăcios, hain, certăreț, la fel. Nu vorbești cu Dumnezeu, vorbești cu opusul lui, vorbești cu diavolul. De fapt, în funcție de cum, și extraordinar aici, ortodoxia este, ne învață cum să ne închinăm. Care este adevărata închinare, dreapta închinare, dreapta cinstire adusă lui Dumnezeu, pentru că în funcție de cum te închini și cum cinstești, ajungi să te închini diavolului. Că dacă te închini rău, dacă te închini cu o teamă stupidă, cu o groază, cu o spaimă, și dacă cinstești ca pe un tiran, cu frică și cu cutremur omenească, ajungi să te închini diavolului. De fapt, marea taină a ortodoxiei este aceea de a te învăța să te închini adevăratului Dumnezeu cu bucurie și cu lumină și cu frică, cu credință și cu dragoste, până la urmă, exact cum ni se spune să o facem înainte de a ne împărtăși. Să ne apropiem cu frică, frica este doar o mică treaptă, frica de a nu-L pierde Dumnezeu, frica de noi înșine, ca să nu facem lucruri peste măsură de grele care să ne sau să ne depărtăm noi înșine de Dumnezeu prin propriile noastre porniri și gânduri stupide, și credință, dar este următoare treaptă, aceea de credință, de a avea credință adevărată în Dumnezeu, Cel care nu ne caută de rău, ci ne caută de bine, Cel care n-a venit să ne judece, ci a venit să ne mântuiască. Extraordinar, nu? Extraordinar. Aceasta este credința, este ușa prin care scăpăm din ghearele morții. Frica este doar semnul că L-am recunoscut pe Dumnezeu și vrem să nu-L pierdem. Ne este frică să nu-L pierdem. Avem teama sfântă de a nu ne depărta de El și frică de a nu-L pierde. Credința că El este adevărat Dumnezeu este poarta spre Dumnezeu și dragostea este pur și simplu este ieșirea noastră spre Dumnezeu. Este tot ce poate fi mai viu. Dragostea este totul, este adevărul, până la urmă. Dragostea este adevărul. Acestea câteva gânduri legate de soluția primă a lui Solzhenitsyn, aceea de pentru oricine pășește peste pragul securității și aici pentru oricine păsește în viață, pentru că viața este ca o încorsetare și te trezești plin de încorsetări și îngustat din toate părțile și prins în tot felul de reguli și rânduieli și după aceea de legile lumii acestea și de legile societății și de legile juridice și de legile bunului simț și de legile îmbătrânirii și de toate celelalte. Deci oricine pășește în viața aceasta, aș zice eu, să-și pună cu hotărâre în clipa aceasta, chiar sunt mort. Adică, ce mai e pentru mine că mor acum sau mor peste 10 ani? Acum, m-am născut mort. Sunt ca și mort înainte de Dumnezeu. N-am nimic de pierdut. Înaintea lumii acestea, n-am nimic de pierdut. În clipa aceea poți să începi să faci poruncile lui Dumnezeu cu mult mai multă tărie, cu mult mai multă credință, cu mult mai multă nădejde. Dar ce este sigur și dacă este ceva sigur în lumea aceasta, este că de acum încolo sunt un om mort. Da, este deosebită poziția aceasta. Dacă așa gândește, neșovăitor, insule salvat. Ei, atunci să știți că tot ce am spus eu este adevărat dacă gândiți așa. Nu îi se mai poate face nimic, nu mai are cu ce fi amenințat, șantajat, amăgit, îmbrobodit. Auziți? Nu mai are cu ce să fie amenințat. Și să știți că aici la toate diavolul este expert. Să ne amenințe. A, o să pierzi chestia aia. A, nu o să mai ai șansă să faci cealaltă. A, dacă... Deci dacă tu nu te socotești mort și vrednic de nimic și cel mai zmerit și care ești vrednic de fapt de tot răul, atunci te amenință, tot timpul te amenință. Aha, o să vezi tu. Aha, lasă că pierzi, lasă că... Șantajul. Amăgit, dar puteai să primești aia, dar de ce n-ai mai făcut chestia aia, că puteai să primești cealaltă? Toate sunt, în toate este priceput diavolul și îmbrobodit pe toate părțile și cu tot felul de iluzii și imaginații, de vreme ce se consideră mort, nimic nu-l mai sperie. Auziți altceva? Nimic nu mai sperie, nu te mai sperie nimic. Ce poți să-ți fac? Dacă tu te socotești oricum vrei de tot răul și că ești păcătosul păcătoșilor, ce te mai poate speria? Ce te mai poate speria? Ce poate să spună? Cine poate să spună despre tine că te va speria? Nu te mai poate speria cu nimic. Cu ce te mai poate atrage? Cu ce mai te poate ațâța? Zice Steinhardt. Nu mai poate, nu mai poți fi amorsat, adică nu dezamorsat, ci amorsat, așa, să te faci ca o bombă în așteptare, spăimântat, gata să puște. Nu mai are, fiindcă nu mai speră, fiindcă a ieșit din lume, după ce jindui, nu mai are după ce jindui. Nu mai are ce păstra sau redobândi. Nu mai are pe ce să-și vândă sufletul, liniștea, onoarea. Da, lucruri mari. Acestea, vă mulțumesc. Acum, continuăm mâine cu a doua soluție a lui Alexandru Zinoviev. Deosebită. O să vorbesc mâine și despre Alexandru Zinoviev și despre așa personajul său deosebit, zurbagiul din cartea sa Înălțimile Găunoase. O să vă vorbesc despre Zaharias Lichter al lui Matei Călinescu. O să vă vorbesc despre Der Wanderer, jidov rădăcitor. Și despre copilul din povestea regelui Gol al lui Andersen, despre bufonul regelui Lear al lui Shakespeare, despre fabula lui La Fontaine cu lupul care se vrea liber, 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 fără zgardă. Dar asta pe mâine. Acum v-am spus numai ca să vă fac poftă. Așa, acum din întrebările pe care le-a spus probabil, prima întrebare. Doamne ajută, Părinte, mă bucur să vă anunț că în Plopiș, județul Maramureș, satul natal al înalt preasfințitului Iustinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului, cel care a adormit, a trecut la Domnul pe 29 octombrie 2016, a fost construită casa memorială a înaltului. Da, mă bucur. Pentru finalizarea casei, care va fi inaugurată pe data de 29 mai 2021, la 100 de ani de la naștere, înalt preasfințitului mai este nevoie de anumite materiale, atât pentru interior cât și pentru curtea exterioară și gardul perimetral. Știu că sunt multe cazuri umanitare care trebuie tratate cu prioritate, dar dacă cunoașteți oameni care pot dona pentru finalizarea casei memoriale a înalt preasfințitului Iustinian Chira, mi-am bucurat foarte mult. Toți maramureșenii vă mulțumesc din inimă și vă invită cu drag la inaugurarea casei memoriale a înaltului pe 29 mai anul acesta. Pentru doritori, las datele de contact ale părintelui Tira Mihai, care coordonează proiectul de construcție a casei și se ocupă de strângerea de fonduri. Și acum o să vă citesc numărul de telefon al părintelui Tira Mihai de acolo, din Plopiș. Cei care l-ați iubit și iubiți pe Iustinian Chira, căruia, uite, îi se face casa memorială a copilăriei lui și merită acest om, eu cred că e un om sfânt. Vă dau numărul de telefon a părintelui Tira Mihai, poate că aveți vreun gând, puteți ajuta cu ceva, cu vreun ban, cu un sac de ciment, cu ceva, puteți vorbi cu el. Părintele Tira Mihai, 0757 041 941. Deci 0757 041 941. E-mail tira.mihai cu litere mici, tira.mihai@yahoo.com. tira.mihai@yahoo.com. Da. Recunoștință. Întrebare. Cum să încep să iubesc pe Dumnezeu dacă nu simt că am dragoste față de El? Mă simt că trăiesc fiecare zi de pe poziția un om care se resemnează că în viață trebuie să avem necazuri, care pentru mine sunt toate gândurile rele și lupta cu frica, iar nu de pe poziția unui fiu care are încredere în Tatăl său. Păi, în primul rând, în fiecare dimineață, în fiecare zi, de mai multe ori să te trezești, să aduci aminte că ești un suflet. În primul rând ești suflet, de miliarde ori ești mai important ca suflet, care este dătător de viață, sufletul este dătător de viață, prin tăria lui trăiește trupul, în momentul în care sufletul iese, moare. Trupul nu este dătător de viață. Sufletul este după chipul lui Dumnezeu dătător de viață, făcător de viață, întreținător de viață. Ei, acest suflet a fost făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa și trimis în lume. Ori dacă tu te trezești în fiecare zi și te gândești, mai eu sunt trimis în lume. Eu am venit aici, în situația asta, uite, stau acum aici, fac asta, asta, asta. Ce vrea tata de la mine oare? Ce vrea tata de la mine? Tata e Dumnezeu. Uite ce vrea și ați aduce aminte de poruncile lui și te trezești ca și cum acum te-ai născut. Acum te-ai născut. Ce contează 20, 30, 40 de ani în urmă? Pentru că ei sunt nimic înainte de Dumnezeu, sunt ca ziua de ieri. Ce sunt în fața veșniciei? Nimic. Ei, ce-i de făcut? Te gândești, ce-i de făcut? Cum să fac? Ce-i de făcut? Și faci, și faci, și faci, că trebuie făcut lucrurile simple, curate. De multe ori nu trebuie făcut niște lucruri, nu trebuie făcut niște porunci, ci trăiește lucrurile simplu, curat. Nu pierde vremea, fă-ți ceea ce ai de făcut, fă-ți un program, fă-l cu rânduială. Și așteaptă orice lucru care se întâmple ca pe o un mesaj de la Dumnezeu. Așteaptă orice lucru care vine peste tine ca pe un mesaj de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spună ceva, printr-un om, printr-o situație, printr-o lipsă, printr-o adăugire, printr-un... Toate sunt cuvinte de la Tata. Poate e doar o obsesia mea, dar oare strihatele altora din trupele rock? Nu prea înțeleg, cred că nu ai scris prea bine. Strihatele? Strigătele, poate vrei să zici. Strigătele altora din trupele rock nu exprimă uneori odrinra. Deși din iad și se prinde ceva slav, nu știu. În sensul că vrei să spui că strigătele din trupele rock nu se aseamănă cu cei care, cu diavolul ieșit din iad. Puteam zice, nu știu ce să zic, nu vreau să mă cert cu rockării. Legat de ce ne-ați vorbit acum, ce ar trebui să ne considerăm? Că ar trebui să ne considerăm morți. Am citit în jurnalul doamnei Alice Voinescu un sfat asemănător, că nu am mai putea vorbi sau gândi urât de cineva dacă l-am considerat mort. Orice gând rău se stinge la și redevine senin, cel puțin așa făcea doamna Voinescu. Da, mi se pare extraordinar. Știți că noi după ce moare cineva ne gândim, măi, de ce am avut eu cu moala? De ce n-am vorbit eu așa urât? De ce nu m-am dus pe la el? De ce nu? Dintr-o dată avem mult mai multă îngăduință față de oameni după ce ei mor. Dar până să moară, suntem răi ca și câinii unii cu alții, deși câinii sărăcuți n-au nicio vină, câinii de multe ori sunt chiar buni. Păcat să ne numim câini. Suntem răi unii cu alții, dar dacă moare, dintr-o dată devenim buni. Ei, să-l socotim mort, dar și pe celălalt putem să-l socotim ca și mort. Am o întrebare legată de mânie. Știu că nu este bună, însă am observat de multe ori că în anumite situații unii oameni nu înțeleg niște lucruri cu buna. Și numai după ce îi pui la punct, am trăit de multe ori acest lucru, am încercat cu blândețe și până nu am pus piciorul în prag, nu au înțeles acești oameni. Ce înseamnă aceasta? Da, să pui piciorul în prag nu înseamnă să urli, să răgnești, să arăți pistolul sau să scoți cuțitul. Sau să faci o isterie, pur și simplu. De exemplu, poți să zici, dragii mei, zugravi, dacă până mâine, la ora nu știu care, nu veți termina și eu nu vă mai plătesc jumate din nu știu ce. Și ei să râdă și spa, să vadă că te ții de cuvânt. Ei, acest lucru poți să-l faci și cu copiii, poți să-l faci, deci fermitatea nu trebuie neapărat să se exprime prin urlet, prin răgnet, prin față crispată, prin pum strânși, prin mușchi încordați, deci nu e neapărat nevoie. Depinde, poți să vorbești chiar încet. Asta s-au văzut la mulți profesori, mulți învățători care vorbesc încet, calm, dar dacă se ține cuvânt, copiii se tem de acești profesori, se tem de mărturia lor, de cuvântul lor, se tem de adevărul ce le spune acel profesor. Și invers, poți să urli, să răgnești și dacă nu te ține cuvânt, copiii tac puțin, după aia oricum. Știu ei că o să iert și că nu se va întâmpla nimic. Tatăl meu nu mai vrea să vină să se spovedească, să se împărtășească, sunt foarte necăjit, pentru că a trecut mai mult de un an de când nu s-a împărtășit. Ce să fac? Cum să ajung la sufletul lui? E foarte supărat că s-a îmbolnăvit de diabet și alte boli. Mi-a spus că el nu are păcate și nu are de ce să mai vină. Lasă-l în pace deocamdată. Până nu dau de necază, până nu trece prin multe suferințe, nu înțelege. Se pare că unii oameni nu mai prin multe suferințe și necazuri. Altfel ei se cred că n-au nevoie de Dumnezeu. Lasă-l în pace. Vă mulțumim pentru cuvintele din fiecare seară pe care le așteptăm cu nerăbdare și folos. Aș avea o întrebare legată de discuția de astăzi. Cum să ne liberăm de frică dacă ar fi în pericol nu viața noastră, ci cuiva drag? Până la urmă, da, așa e, dar viața unui om oare ține de amărâta mea de viață, de fricile mele, de grijile mele, de spaimele mele? Dacă Dumnezeu îl iubește pe omul acesta și l-a făcut din veșnicie, l-a gândit din veșnicie și l-a adus în lume, oricine ar fi acel om, înseamnă că l-a iubit. Iubirea lui Dumnezeu e de nespus. Ei, da, și dacă Dumnezeu îl iubește, îl ocrotește dacă vrea el. Și lea când socotește el că e bine, nu când am eu, mi se năzărește mie. Și atunci nu mai stau în frica aceea. Frica aceea este, atunci când mor de frica celui drag, că moare, că nu știu ce, e un fel de semn al neîncrederii în Dumnezeu și ideea că noi îl iubim mai mult pe acel om decât îl iubește Dumnezeu. E de fapt o palmă pe obrazul lui Dumnezeu în care noi îi transmitem că de fapt eu îl iubesc și tu habar n-ai, trebuie să-ți atragă atenție că uite ce pățește robul tău. Și tu dai mai departe exemplu. De exemplu, cum să nu cedăm psihic și sufletește dacă cineva ne-ar torționa un membru al familiei în fața noastră, dacă noi nu dăm curs pretențiilor lui? Ei, acum mi se pare totuși prea exagerat. Asta ai văzut prin filme. Așa ceva, să știți, cu torționatul cuiva în fața noastră, se întâmplă odată la o generație, la cine știe cine, ce situații rarisime, adică totuși să nu transformăm lucrul ăsta. Asta i s-a întâmplat lui Hristos, până la urmă. Maica Domnului stătea lângă el și fiul ei era chinuit, era înspăimântător, trecea prin niște lucruri înspăimântătoare în fața mamei sale. Și așa este o durere îngrozitoare. Despre asta rămâne de vorbit, cât se aseamănă acel om cu Dumnezeu și rămâne de vorbit. Dar eu cred că e o situație foarte rară, rară, rară. Și până la urmă, rari sunt oamenii aceia care au șansă să se asemene astfel cu Hristos. Rar sau cu Maica Domnului. Rar, rar, rar. Așa că hai totuși să nu vorbim despre asta, că mi se par lucruri foarte îndepărtate. De ce sunt unii credincioși care consideră inovație faptul că se citesc cu voce tare rugăciune din taină, de taină din Sfânta Liturghie? De ce sunt unii credincioși care consideră inovație faptul că... Și de ce se citeau mai de mult doar de preot, nu cu voce tare? Deci în vechime s-a citit totdeauna cu voce tare. După care încetul cu încetul, mai ales după ce s-au mulțit numărul celor care veneau la liturghie și oamenii deveneau tot mai plicticoși și li se părea prea lungă, anumite rugăciuni au început să fie zise în taină ca să se termine cât mai repede. În timpul acesta toată această încărcătura a învățăturii pe care o aducea cititul, o aduceau rugăciunile, a fost preluată de melodicitatea cântărilor. Deci, oamenii au căzut la un nivel mai jos. Au pășit pe niște trepte ale tristeții. Tristeții pentru că au preferat esteticul în locul înțelegerii, în locul lucidității. Au preferat, de fapt, nu esteticul, ci plăcutul auzului, cântecul, de multe ori nefiind atenți la ce se cântă, ce cuvinte se folosesc când cântec, decât înțelesul lor raționale, lucide, clare, care străpung inima și care străpung mintea și coboară mintea astfel străpunsă în inimă și astfel se botează întregul om în înțelegere. Și asta s-a întâmplat și pentru că intraseră în biserică nenumărate un număr mare de oameni și care foarte mulți dintre ei nu mai aveau răbdare, iar alții aveau prea puțină înțelegere, să zicem, prea puțină cultură, prea puțină capacitate de înțelegere, așa încât preoții încetul cu încetul, pentru că oamenii erau foarte departe de a putea înțelege aceste măsuri înalte despre care vorbește liturghia, le-au trecut în taină. Dar în același timp lucrurile s-au ca petrecut în același timp cu îndepărtarea cuvintelor care erau folosite în liturghie, greaca veche sau slavona, de noua limbă pe care o vrea poporul, greaca nouă, rusa, bulgara, sârba și altele. Și atunci, în general, oricum poporul nu mai înțelegea ce zice preotul și preoții au preferat trecerea acestor rugăciuni în taină, pentru că oricum poporul nu mai înțelegea. Și al doilea, că poporul care asculta, chiar dacă ar fi înțeles, nu mai cuprindea cu minte aceste înțelesuri teologice de care vorbea. Adică poporul era la un nivel mult mai mediocru, mai ales după căderea Bizanțului și după toate dezastrul ultimilor sute de ani în Bizanț. Poporul era atât de departe de înțelegere, era atât de mult de simplificat ca trăire, ca gândire, încât mai degrabă au mers la el cântecele, chestiile emoționale, superficiale, învățate ca tabla mulțirii, decât lucrurile adânci. Și cred că odată cu aceste două a mai fost ceva. Deci, pe de o parte că oamenii nu mai înțelegeau, pe de altă parte că s-a schimbat limba și nu mai înțelegeau nici măcar limba și atunci au trecut în ascuns rugăciunile. Și al treilea mai era ceva, încetul cu încetul s-a produs o ruptură între ierarhie, între biserică, între preoți ierarhii preoți și popor, o ruptură tot mai mare în care părea că liturghia este sau e o chestie clericalistă în care părea că liturghia și cuvintele ei și înțelesurile ei și sunt dedicate și sunt cumva mai mult ale preoților decât ale poporului, care vine pur și simplu ca la un spectacol, stă, asistă și acolo ce se întâmplă e o taină știută numai de preoți și de episcopi. Astea trei au fost cele care au produs această ruptură, dar a venit vremea să ne reîntoarcem la adevăr. Am primit rugămintea de a fi naș de botez. Întrebare personală. Da. Spovedanie, întrebare. Puteți spune, vă rog, o rugăciune pentru mama, e internată și după spusele medicilor și analize, starea aparent se răutățește, e descurajată și stresată din cauza asta. Dumnezeu să o ajute pe mama. Spovedanie, mărturisire, spovedanie, rugăminte. Vă rog să o pomeniți în rugăciune pe Emil, cu COVID, se simte rău și tocmai a fost luat cu ambulanța. Dumnezeu să-l ajute. Emil, da. Spovedanie, întrebare. Cu ce fel de gânduri și cu ce atitudine să mergem atunci când urmează să ne negociem salariul? Mi se pare așa o presiune, cu sinceritate și cu simplitate. Mi se pare așa o presiune atât acest lucru, încât mi-e groază de fiecare dată că orice cuvânt spun e important. Nu, să fii sincer, să spui, domnule, am copii, am de plătit ratele astea, pentru munca asta aș vrea să fie măcar atâta plata mea, nu sunt eu nici cel mai bun, nici cel mai slab, deci să fii sincer așa în general cu tine. Fetița noastră, Ana, de 9 ani, a vrut să punem la discuții întrebarea de unde a apărut mândria și invidia, că dacă nu erau astea, nu cădeau îngerii. Păi le-au inventat libertatea îngerilor și libertatea oamenilor. Așa zice ea. Eu nu am găsit cuvinte potrivite să-i răspund. Nu cred că a înțeles răspunsul pe care l-am dat. Nu era întrebarea de la soțul meu. Ana vroia să știe. Oare puteți răspunde? Formulați un răspuns pentru copii? Păi, pur și simplu... Noi suntem liberi și putem să alegem să mergem și să-L imităm pe Dumnezeu sau putem să-I stăm împotriva lui Dumnezeu. Ori asta împotriva lui Dumnezeu, pentru că suntem liberi, înseamnă să fim invidioși. Dacă Dumnezeu este altruist, dacă Dumnezeu este bun, milostiv, noi putem alege să fim invers decât Dumnezeu, să nu fim milostivi, să fim zgârciți, să fim împotrivitori, să fim egoiști, să ne preocupăm numai de noi înșine, adică să fim contra lui Dumnezeu. E libertatea noastră. Noi, libertatea noastră a hotărât asta, a unora. Unii au hotărât așa, să stea împotriva lui Dumnezeu. Îmi vine să las garda jos cu masca, vizieră la locul de muncă, mă mănâncă pielea, mă ustură, cred că am nevoie să... Da. Ce să zic? Mai încearcă totuși să ții. Mai încearcă. De ce nu pot eu să vorbesc ferm, dar liniștit și să spun ce e nevoie de spus și atât în unele situații cu cei apropiații mei. Când văd că apropiații mei sunt absurzi cu anumite lucruri și au hotărâri nefirești, cred că ceea ce le spun eu e bine, dar nu e bine, că încep să ridic vocea și să mă ambalez fizic și emoțional. Suntem așa pentru că așa am văzut că fac alții, așa au făcut ce au părinții și imităm. Dacă, de exemplu, părinții noștri ar fi fost fermi, dar calmi, n-ar fi fost foarte ușor să facem și noi la fel. Dar dacă în jurul nostru am văzut doar mânioși, supărăcioși, această, mai ales când omul se mânie și când se încrâncenează așa și devine, e așa de impresionant pentru un copil această transformare a unui om, încât își păstrează în minte acestea imagine și o imită, fără să-și dea seama. Eu cred că putem, dacă vrem, putem să nu ne mai mâniem, să vorbim ferm. Iar când ne dăm seama că dacă continuăm, nu mai suntem în stare să fim fermi, să ne păstrăm mânia, să ne păzim de mânia, atunci mai bine să plecăm. Da. Și eu am obișnuit mult timp să mă gândesc la cu anumită detașare la moarte. Mă întristam doar știind că vor suferi părinții și fratele. Mai târziu, în timpul travaliului foarte lung, tot așa am gândit și mă rugam pentru fiul meu, însă după ce am devenit mama, am simțit că nu mai am dreptul să gândesc astfel. Când mă îmbolnăvesc, chiar mă încurajez spunându-mi că nu am voie nici asta, mai ales fiind părinte singur. Dar totuși să știi că fără mamă și fără tată un copil poate trăi, dar fără Dumnezeu nu poate. Deci nu cumva să zici, domnule, fără mine nu se poate. Ba, se poate. Nu simt că mi-ar fi pierit curajul, orică gândirea mea ar fi devenit prea mundană, ci doar că a luat o altă formă, da. Da, se poate și așa, dar să știi că mai mare lucru este să crezi că și fără tine se poate. Dar ai datorie. Cât poți omenește, trebuie să mergi mai departe. Ce să fac să ajung să cred cu adevărat că sunt moartă și îngropată? Pentru că eu chiar dacă îmi repet asta, când sunt jignită de pe persoană, dragă, tare mă necăjesc. Păi da, dar măcar să fie cât mai scurtă necăjirea aia. Cât mai scurtă. Cât mai scurtă acestea. Bine, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă de pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Pentru că cine sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.